Sisan maaw k'a dɔn jamana taabolo la Aide au parti politique in sera ka kɛ Mali la cogo di. An bɔlen conférence nationale la kɛlɛ kɛlen ka ban, a fɔra ko parti politique an k'a lajɛ an ka tɔrɔmɔɲɔn bɛ se ka d'u ma cogo min n'u bɛ se k'u ka partiw labɛn. Jateminɛ kɛra k'a fɔ conférence nationale la k'a man ɲi ko ka d'u ma, donc o bɔra a ma. Halisa u nalen ka san saba ɲɔgɔn kɛ jamana mara la, a ye hakili jagabɔ kɛ a ka ministre des finances Sumaila o waati Ala ka hinɛ a la. O jateminɛ kɛ ŋa donc o ka sɔrɔ ka na sariya bolo ta pour que k'a lajɛ ŋa tɛ donc Mali sɔrɔ k'a tilan 0,025% o wari de tun bɛ ta ka d'o ma k'a daminɛ 3 milliards la recette kan ka se 5 milliards la san kɔnɔ. Donc o wari de faralen ɲɔgɔn kan o dilen bɛ parti politique ma, a dabɔra mun kama? N'o bɛ se k'o ka chaise sara, n'o bɛ se ka baaraw kɛ, critère de tun b'a la ŋa tɛ, critère tun ye mun ye? A ka se ka kɛ i ye député caman sɔrɔ, i ye conseiller sɔrɔ, ani ŋa tɛ i ye musow sɔrɔ ŋa tɛ, donc o bɛɛ bɛ parti ka kɛnɛya fɔ, donc o baara de kɛra ŋa tɛ, sɔrɔ ka kɛ ŋa tɛ, donc wari ka d'i ma. Bi maa min bɛ kulela k'a fɔ ko ka bɔ a la, a caman bɛ yen parti mɔgɔw tɛ, association don, u parti ɲɛnama tɛ maa min bolo. Donc o kɔnɔna na olu bɛ kɛlɛ de kɛra bi ŋa tɛ, donc ani maa dɔw an y'a ye politique kɛnɛ kan n'olu selen bɛ, olu de b'a kule kɛla, donc o ye ko min ye a tɛ se ka bɛn, a tɛ se ka tɛmɛ. Filanan ye jumɛn ŋa pour que mɔgɔ kana gɛn bi, n'i y'o ko in ta k'a da k'a fɔ 50 million ka di, 50 million tɛ se ka bɛn a ko la, mun na? Parce que déjà jamana taabolo la, maa min bɛ se ka 50 million bɔ i yɛrɛ ŋa tɛ k'a fɔ i bɛ taa élection na, ça veut dire maa ɲɛnama min bɛ yen ŋa tɛ, dɔw bɛ yen ŋa tɛ, o bɛ gɛn parce que wari t'o bolo. Ka ta ka fara élection wari yɛrɛ kɛcogo kan, a tɛ se ka bɛn o kɔnɔna na. Donc 25 million tun dira pour que fɛnw ka se ka réduit, ka tila ka taa n'a ye k'a kɛ 50 million ye. O ye fɛn min ye n hakili la, maa min b'o kɛ la ŋa tɛ, donc kuma bɛ fɔla ŋa tɛ, hakili jagabɔ don, mais n ma d'a la k'a fɔ o yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ. Bi an bɛ yɔrɔ min Mali kɔnɔna na, donc 50 million ka tɛmɛni ka gɛlɛn, ani k'a fɔ ko parti politique aide min bɛ yen k'a fɔ ko aide in ka bɔ yen bi, a bɛ gɛlɛya parce que maa min b'a ɲini olu t'a ɲinibagaw ye.
Nin laɲini o tɛna gɛlɛya dɔ don politique tɔn o ni furancɛ fanga cɛla wa?
Sinon n'i ye jateminɛ kɛ tile fila na ŋa tɛ, donc gɛlɛya caman wulilen don, nimisa k'a fɔ maaw ni sina wasa baara min kɛra transition ko in na. Ibrahim Boubacar Keita gɛnnen ka se bi ma, a dabɔra jamanadenw ka se ka hɛrɛ de sɔrɔ, n'o ye lakana ye, o ka se ka sabati. Bi lakana ko in yɛrɛ tɔ bɛ juguya la ka tɛmɛ a bɛɛ kan. N'an bɔra o kɔnɔna na, bi jateminɛ kɛra k'a fɔ yɛlɛma min ɲinilen don fasodenw fɛ, donc yɛlɛma ma se ka kɛ, mais mun y'a to a ma se ka kɛ? Mais janfa bɔra anw ni ɲɔgɔn cɛ. Maa min tun ye kɛlɛ kɛ, ni kɛlɛ tun ma ban, n'olu yɛrɛ sama ka bɔ a la, ka tila k'u ka mɔgɔw di ka kɛ premier ministre, ka tila k'u ka mɔgɔw di ka kɛ gouvernement ye, bi n ka donc ka tila k'u ka mɔgɔw di ka kɛ conseiller ye, n ka fɛ donc olu nimisi ka tɛ wasa la, n ka donc o caman bɛ kule la bi. A ka fisa n ka maaw ka jamana taabolo lajɛ, ka jamana hɛrɛ lajɛ, o yɛrɛ ka hakilinaw bila n ka pour que jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na. Effectivement ni maaw tun farala ɲɔgɔn kan fo kana se bi ma, an tun ye min ɲini n ka tɛ, donc o bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ.